Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Naš prvi sagovornik danas je Željko Špoljar, koji je autor romana Petokoronaš, koji se pojavio prošle godine u zajedničkom izdanju Faktum izdavaštva iz Beograda, izdavačke kuće Bukara iz Zagreba. A u drugom delu emisije čućemo šta od svojih koleginica i kolega sa regionalne scene čita nekoliko autorki sa susednih književnih scena. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, moj sagovornik danas i prvi gost u emisiji je Željko Špoljar, savremeni hrvatski zagrebački pisac i kolumnista. Razgovarat ćemo o njegovom romanu Petokoronaš, koji su zajednički objavili prošle godine Faktum izdavaštvo iz Beograda i izdavačka kuća Bukara iz Zagreba. Željko je sa nama putem Skype-a. Željko, dobar dan, dobrodošao, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan i vama, drago mi je da se čujemo.
Pa evo da krenemo od imena pisca, da tako kažem, da bismo se malo dotakli tvoje književne biografije. To se malo čudno zvuči na početku, ali zapravo ti svoj roman Petokoronaš potpisuješ kao Emanuel Željko Špoljar. Dakle, dodao si ime Emanuel koji si dobio na krštenju. I tvoj narator, dakle romana koji otvoreno koketira sa autobiografijom, se zove Emanuel. S druge strane, pominje se i u romanu književni pseudonim koji si ti koristio, Pavle Svirac, pod kojim si ranije objavljivao različite tekstove, a objavio si i to, da kažemo odmah, dva romana pre Petokoronaša. Šta za tebe znači ova strategija vlastitog preimenovanja od korišćenja pseudonima, koji je uvek i neka vrsta maske, do evo, te neke dopune, kako i sam tvoj narator kaže, službenog imena, kao neke kodirane poruke ili performansa, a i pseudonima i ovo drugo su manje više upućeni javnosti?
Da, sve sam to krenuo dosta nesvjesno u pseudonime i to, ali ovako kad sam to poslije sa odmakom gledao, pa služe mi kao neka Borgesovska ogledala, znači da sa svakim novim imenom ja dobivam novu neku snagu, dobivam nekako odalečenje od samog sebe, pa na taj način sam shvatio da dobivam i neki novi način pisanja. Nije loše da pisci koliko toliko... Mislim, nijedan pisac ne može potpuno promijeniti svoj stil i izaći sebe. To je nemoguće, koliko god tvrde ovi koji mijenjaju tako često stilove, da oni to uspijevaju. Ne, teško je izaći svog stila, ali nekako mi se čini da je to lakše kad uzmeš nekakvu potpuno novu osobu. Mislim da je nešto slično David Bowie govorio da se nikad nije mogao potpuno izraziti dok nije postao onaj Ziggy Star. I onda sa novim identitetom dobijem nekakav novi uvid. Sad Svirac, to je duga priča. Što se tiče Emanuela, zašto je Emanuel i zašto je taj Petokoronaš različit od moja prva dva romana? Pa zato što kad sam stavio tog Emanuela, nekako sam dobio odmak da mogu sasvim drugčije pisati nego što sam pisao u prva dva romana, koja su također uvijek nešto poluautobiografska, ali ovdje sam uspio nekako prodriti sa sasvim novim stilom. E sad, to je isto priča za sebe, preko tog Svirca s kojim sam imao jedan sasvim drugačiji stil nego prije, a to je, ajde recimo da taj Svirac balansira između niže i više, možda čak bliže niže književnosti, nekako preko tog niskog stila sam se uspio osloboditi svog prijašnjeg, recimo, ne znam, ne mogu to baš nazvati više, ali neka ono, uspio sam se maknuti od tog pretjeranog književnog stila i tim niskim stilom sam krenuo pisati i taj roman kakav bi inače pisao nekakvim nadobudnim stilom. Znači, nekakve svoje prije opsesivne teme sam išao krenuti na sasvim novi način. Evo, tu mi je poslužio taj manual.
Ti svoj roman počinješ tim autopoetičkim iskazima, odnosno najavama, kakav će biti i stil i koncept romana, da će biti napisan u trećem, a ne prvom licu, da će imati 13 poglavlja i zaista ima, da se neće oslanjati na izmišljenja. U tom romanu ima tih izveštaja o svakodnevnici, dnevnički beleški čitav jedno poglavlje. Dakle, treće je napisano kao dnevnik iz proleća 2020. godine. U jednom trenutku se bukvalno prepisuje razgovor koji glavni lik vodi sa jednim od svojih poznanika, a koji je snimljen na mobilnom telefonu. Otkud ta, po znacima navoda, verzija prema fikciji, odnosno izmišljenju kao nekom osnovu romana, i zašto onda autofikcija, a ne nešto što je bilo doslovno nefikcionalna proza, pa se tu postavlja pitanje koliko treba verovati da se to zaista desilo, a koliko ipak ima udela izmišljanja?
Pa što se tiče zašto imam otpor prema fikciji, evo, to je kao, mi pada na pamet kako smo ujutro bili i sjediš za šankom i sad pričate i svako se bori za svoju riječ i da, ono, budeš zanimljiv društvu. I sad zamisli da imaš nekakvog za šankom koji sve izmišlja, znači, da priča gluposti, da priča laži, ono, normalno da će ti taj, brzo ćeš ga skužiti, ajde, ono, makni se. Sad postoji neki drugi koji će možda pričat, ono, istinu, ali tu istinu će, začinit će sa par efektnih laži za koje mi nećemo ni skužiti da su laž, ok, njega ćemo slušat, bit će koliko toliko zanimljiv. E sad, još da postoji lik koji priča sve istinu, a da uspije održati našu pažnju, i to je najbolje, to je ono što mene zanima. Tako je bilo i sa knjigama. I sad, što sam stari, to mi ne možeš prodat laž. Kad sam bio klinac, sam mislio da Sherlock Holmes postoji. Kad sam shvatio da Sherlock Holmes je izmišljen lik, bio sam duboko razočaran. Ono. Ili sjećam se, čitao sam nekakav krimić Pavla Pavličića za djecu, gdje tamo u mom naselju se kao događa radnja. On kaže, postoji neka koliba gdje se ti klinci kao ti mali detektivi skupljaju i oni imaju nekakav NGP i što bla bla. Ja sam uglavnom išao tražiti tu baraku i bio sam uvjeren da ona postoji. Ono. I kad sam vidio da ne postoji, ono, nekako mi je taj pisac, ono, ajde, daj. Sad što sam stariji, to više laž u književnosti, ako mi ne pričaš pravu priču koja će me zainteresirati, koja znam da ima veze sa životom, da se ne dogodila, to je to. I sve manje mogu čitati ono, što, kad je nešto gola fikcija, to me sve manje zanima.
A može li se onda naći ta granica između fikcije onoga što ona nije, odnosno u ovom slučaju onoga što je autentično i nečega što mora da bude dodato?
E, upravo sad to bi sad na tom svom primjeru. Znači, prva ta dva romana, uvijek me je zanimalo staviti zbilju, ali to je vrlo teško. Kao prvo, sram te, bruka je, ovo ono, znači, ali nešto te privlači. Što si bliži toj potpuno istini, to se više na to navlačiš. Malte ne kao i narkomani. Prvo puše travu, pa krenu na heroin. Tako bi ja mogao reći za te svoje prijašnje romane. Nešto sam čeprko po zbilji, ovo ono, ali nikad do kraja. I onda sam s godinama polako sam se navlačio i onda kad sam se potpuno navuko na zbilju, onda je došao taj petokoronaš. Ali za to mi je trebalo mi iskustvo pisanja. I po prvi put u životu sam napisao roman koji je potpuno istinit. Šta god se dogodilo, to sam napisao. Jer, recimo, moj najdraži roman koji jednom godišnje čitam, to je Kapote o hladnokrvnom morstvu. Je potpuno roman satkan od zbilje. I onda mu je Kerouac, mu je za taj roman rekao, to nije roman, to je novinarstvo. Onda je on njemu odvratio za njegove one na putu i to kao, to nije roman, to je tipkanje. Ali oba dva su pisala isto i bitnici, pa kod Kerouaca nema ni jedne izmišljene rečenice. Kod bitnika je bila, aksiom je bilo da nema izmišljena, pa čak i Bukovski koji nije, ajde, toliko bitnik, kod njih nema izmišljena. Jednostavno spadam u taj korpus i to me zanima.
Pa evo, sad si pomenuo neka imena koji se pominjaju u tvom romanu Petokoronaš, a posebno bih istakao, dakle, norveškog pisca Karla Uvea Knausgora, koji je glavnom liku jako važan, dakle, autora šestotomnog romana Moja borba, koji je preveden i kod nas. Pominje se i primjer beloruske autorke Svetlane Aleksijević, koja je zapravo radila intervjue sa običnim ljudima i tako ih nepriređene iskoristila za svoje romane. Na kraju je dobila i Nobelovu nagradu za književnost. A od domaćih autora, glavnom liku su, naročito važni jer ih se često pominje, Danilo Kiš i, s druge strane, Mirko Kovač, mada ima još drugih autora. A zašto su u tvom romanu Petokoronaš glavnom liku važni, rekao bih, možda i više od ostalih, Knausgor i Kiš?
Da, to si jako dobro primijetio. Jako su mi važni, malte ne, njihova djela upotrebljavam kao nekakvu strategiju za svoje pisanje. Mislim, što se tiče, idemo na Knausgarda. Kad se on pojavio, ja sam mislio da je to nekakva potpuna budalaština. Vidio sam ove njegove slike. Dan danas neki ljudi njega potpuno osporavaju, ali vidio sam da je dosta prihvaćen i kod ovih nekih književnih znalaca. Pišu s njim, recimo Jergović, Borivo Redaković kod nas piše da je to nešto najznačajnije što se dogodilo u novoj književnosti. Čak mogu reći da sam ja već mislio da ništa novo nije ni moguće da bi me više onak, da bi me zagrijalo. I onda sam počeo, ovaj jedan kritičar rekao daj moraš to pročitati taj prvi tom i moram priznati da me to potpuno me oborilo. Ja sad više ne znam da li je to neka velika književnost, ali to je toliko zanimljivo i to je takav jedan veliki eksperiment u 6 romana. Još mi on mi je blizak godištem, on je toliko, kak bi rekao, ko neki Prust u trapericama. Nije to možda ni tako velika književnost, ko neka parodija Prusta, opet je do, ne znam. Uglavnom to mi je bilo jako dobro jer je doveo sve to o čemu sam ja razmišljao, doveo do kraja, do ruba. A zašto ih upotrebljavam u romanu i njega i Kiša i ove? Zato što, recimo, počet pisati o vlastitom ocu nakon njih mi se čini deplasirano. A puno danas pisaca piše, svi ono, zatrpani smo autobiografijom. To je kao da ti za šankom svako malo neko priča o svojoj mami, tati, mrtvom, ovom, onom. Ono, nećeš ga baš slušati. I otac ti mora imati neku jako... Ha, ne mora imati zanimljivu biografiju, ali mora nešto postojati da bi te zainteresirao. A meni su oni poslužili, oni su pustili svojim očevima, jer mislim, Knauzgard je stvarno svog oca, zbog toga imaju problema, onu smrt gdje mu otac umira od alkohola, to je... Rekao bi ovako da sam na krvi koju su oni pustili svojim očevima, da sam ja umako tintu i pokušao napisati par redaka i o svom sramežljivo ocu, ali to je nekakva strategija. Shvatio sam da preko drugih pisaca možeš govoriti o sebi, a da ljude pretjerano ne smaraš i da sebe ne stavljaš u prvi plan. A zašto mi je Kiš važan? Kiš mi je zato što je u našoj književnosti isto prvi. Prvi je unio stvarne likove u književnost. Čitao sam nedavno biografiju Andrića. Andrić kad je napisao onu svoju priču Toma Galus u trećem licu one priče, on je imao čitav roman gotov i on je taj roman dao nekakvoj ženskoj na čitanje i rekao jel tebi se ovo čini da je ovo, da sam ovo ja? Ona je rekla da. On je to odmah bacio. Znači u to doba je još bilo zazorno pisati, još u Andrićevo doba, ako si pisao o stvarnim osobama, pisao si osobama koje su davno umrle, nešto ono, u prošlosti. Bilo mu je zazorno pisati o ljudima koji će se prepoznati, to su oni smatrali lošim ukusom. Kiš je prvi to razbio na našim prostorima. On je prvi unio svog oca kao lik i uspio ga je ono uznijeti. Kovač je puno sramežljiviji. Kovač kao da svog oca nije baš mogao. Otec mu je, ne znam, mijenjao ga je kroz razne, ali nije uspio od svog oca napraviti takvu snažnu figuru kao što je Kiš uspio u ovom romanu. I plus, Kovaču uopće nije toliko važna istina. Kovaču su dokumenti i istina služili da ih razara, da mistificira. Nije bez razloga ona zadnja Kiševa knjiga koju on ipak nije izdao, jer je Lauta i Ožilci, to je bila potpuna posveta Trumanu Capoteu. Onih par meni izuzetno dobrih priča, Juri Golec i ostalo, je to napisao kao ovo pišem pod utjecajem romana Trumana Capotea, Hladnokrvno ubojstvo. Znači, bio je opsjednut s tom da se potpuna istina, bez mistificiranja, bez laži prinese u roman. Prvi put sam to napravio s Petokoronašem i ne vjerujem da ću se više ikad time baviti. Nije to ugodno raditi, da si baš potpuno sluga zbilje.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Željkom Špoljarem povodom njegovog romana Petokoronaš.
Oh,
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Naš prvi sagovornik danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 je Željko Špoljar, zagrebački pisac, a razgovaramo povodom njegovog romana Petokoronaš, koji su izdali Faktum izdavaštvo iz Beograda i Bukara iz Zagreba. Zanimljivo da je naracija vezana za aktuelni trenutak, a stvarnost je početak epidemije korone i u našim krajevima ta, uslovno rečeno, radnja traje dok je rukopis poslat u štampu, to je neka jesen. Dakle, to je nekih pola godine gde je smeštena radnja. Međutim, ne može se reći da je Petokoronaš roman o koroni ili o ponašanju ljudi za vreme epidemije. Meni je to više neka introspekcija glavnog lika, neka vivisekcija njegove biografije, koji za sebe misli da nije posebno produktivan pisac, koji ima izlete u tabloidno novinarstvo, koji je autor jedne priče za decu koja se našla u školskim udžbenicima i tako dalje. Zašto ti je tu kao autor bila želja da se uhvatiš u koštac baš sa aktuelnim trenutkom, koji je zapravo već sad neka vrsta prošlosti, mada i dalje živimo u epidemiji, i kako vidiš taj odnos lika Emanuela prema vlastitoj biografiji pisca?
Zato što sam za takav jedan roman, koji će biti potpuno istinit, dugo sam čekao i znao sam da mi treba mi neki važan događaj u društvu za koji ću znat da je to sad to. Jer pisat obično, ovo što si ti sve rekao, retrospekcija, ovo ono, takvih romana ima previše. To mi nije bio dovoljan razlog da bi napisao potpuno istinit roman. Meni je trebalo nešto što sam dugo čekao, nekakav nešto, jer ja se isto bavim tu kolumnu koju imam, koja je isto poluknjižena, preko te privatne sudbine lika, kroz njega komentiram sve događaje koje se trenutno događaju taj tjedan. I tako poluknjižena kolumna tog mog pseudonima i nastaje. I to mi je postala nekakva draž. I trebao mi je taj neki okidač, a da ne bude ono. I onda kad je došla korona i kad je došao taj potres, kad je u Zagrebu bio taj potres, i onda sam onako, kako ljudi već znaju da pišem kolumnu i stavljam uvijek zbilju unutra, stavljam sam malo nešto fikciju, onda ti ljudi već počnu prilaziti, evo ti tema, ovo ono. I sad kak je došla ta korona, ono, svi su mi na ulici prilazili, a evo vidiš, evo ti teme za roman. I onda sam krenuo i rekao sam, to je to, zgrabit ću to odmah. Aktualan trenutak je vrlo zeznuta stvar ulaziti u to, ali recimo da mi je podstrek bio isto jedan moj jako omiljeni pisac, Saul Bellow, koji je znao recimo aktualan trenutak pomiješati sa privatnim. Većinu američkih pisaca moram priznati da ja i prezirem tih ovih novih, ala Franzen i to, ali ovi neki stari koji su imali nešto od tog europskog nasljeđa, Saul Bellow, Singer, ali najviše Saul Bellow, on je to znao odlično napraviti. Znači, šta god je bilo 80-ih, 90-ih, 70-ih, nešto ključno u društvu, on bi to jako dobro isprepleo sa svojom vlastitom biografijom iz tih svojih likova. I to je jako zanimljivo za čitati i kasnije. Ljudi inače pišu, kad se nešto zanimljivo događa, pišu s odmakom. Kao što je Tolstoj pisao Rat i mir nakon, ne znam, 50 godina. Onda moraš prtljati po ovim arhivama. Sad ja sam malo i riskirao. Počeo sam to pisati, došao sam do jeseni. Ne, došlo je do proljeća. Odjednom je ta korona počela, ono, i već sam mislio da ću morati taj roman, kako je korona posustajala. Ljudi su govorili, ovo je gotovo, ovo je bila kratka tema. Kucam se na to nakačio, ode mi tema, i onda sam već taj roman mislio napraviti potpuno intimistički. Već sam imao neku drugu formu. Ali neka intuicija mi govorila, ovo neće proći. Ovo će trajati. Koliko god je danas sve prolazno, znao sam, ovo neće biti prolazno. Nije sad samo da sam hvatao aktualnost, nego sam htio uhvatiti taj neki trenutak, ne znam da li je kod vas u Srbiji tako bilo, ali kad je došao onaj prvi val korone, koji je danas već povijest, a baš mi je zato drago da sam ga pisao u trenutku kad je ta povijest se stvarala. Znači, to je kao da imaš nekakvu ranu. Ranu treba sanirati kad je još vruća, ne ono, kad je hladna je već gotovo. Stvar je u tome da su u tom prvom valu svi su nekako imali osjećaj da moraju biti kreativni. Svi su skužili da se nešto događa, svi su počeli nešto pisati. Kreativnost se kao razbuktala, kao u ratu. U tom romanu se ja čak sprdam sa tim koji je i mene zahvatio, taj naboj tog mog pripovjedača. Ja se sprdam s tim da sad odjednom u koroni, u aktualnošću moramo svi biti kreativni i da to moramo iskoristiti. Znači, taj roman je isprnja na to da moramo biti kreativni i da moramo pisati o koroni.
Također, tvoj lik, Emanuel, se otvara i prema društvenoj stvarnosti, što je neizbežno. Dakle, nije on samo izolovan i da tako živi, da čita knjige i da razmišlja o tome što je pročitao, nego se naravno i druži sa drugim ljudima Također pominju se tu neke konspirološke teorije o koroni, ali i istaknute figure sa desne političke scene u Hrvatskoj. Treba li, recimo, ovo posljednje shvatiti kao neku vrstu društvene provokacije u tvom romanu, bilo da je reč o teorijama zavere ili o ovim ličnostima? Dakle, kako shvatiti taj društveni kontekst u romanu?
Treba ga shvatiti tako da nisam više htio biti samo vezan uz tu običnu autobiografiju, nego, i to je i Knausgard je to uspio, nisam htio samo palamuditi o sebi. Kroz tog Svirca, gdje ja pišem kolumnu za Nacional, gdje uvijek političare stavljam nekad što se stvarno dogodilo, a nekad od nekog polu događaja napravim fikciju. Ovdje nisam to htio. I svi ovi događaji gdje ja dolazim u susrete sa, recimo, Hasanbegovićem, Raspudićem, to su stvarni događaji. Ja s njima stvarno dolazim ovako u kontakt. I, recimo, ta noć koju opisujem, to gdje smo pili sa Hasanbegovićem, to je stvarna noć. Ali ja sam dugo razmišljao kako ću tu noć ubaciti u Svirca, znači u taj polufikcionalni tekst. Nisam mogao i on je postao već manje aktualan. I onda sam to prebacio potpuno u ovaj roman, jer za Svirca to ne bi bilo ni toliko zanimljivo. A ovdje mi je sjeo. I još nešto, taj roman pokazuje zapravo to što si rekao, taj moj lik je zapravo potpuni marginalac. A to što se on zapravo po birtijama susreće sa političarima, to ti isto pokazuje koliko su i danas političari postali, kao i pisci, naspram onih starijih pisaca, koliko je to sve postalo marginalno. Ko što mi je rekao Miro Glavutić jedanput, ono, kad smo pili u nekoj birtiji, isto bio neki političar s nama, on kaže, gle, ono, nekad u Jugoslaviji, pa nikad se političari nisu miješali sa običnim pukom, ono, oni su bili gore negdje, vi kod vas na Dedinju. To isto pokazuje kako je književnost spala i kao mit pisca isto srušen zapravo. Svi se zapravo izruguju književnosti, ali isto se dogodilo i političarima. Recimo, ja sam neki dan tu kupovao nešto u dućanu, do mene Plenković bio sa sinom i normalno da sam ga odmah stavio u kolu. Ono, i političari su izgubili dio magije kao što su i pisci, ono. A to Knausgard isto dobro razobličava, taj gubitak. Moramo biti svjesni tamo gdje živimo i moraš pisati stilom koji traži današnjica. Kao što je rekao Rimbaud, moraš biti apsolutno moderan, ali ne u stilu da se moraš oblačiti, nego moraš biti svjestan vremena u kojem živiš sa svim njegovim manama i tome prilagođavati stilom.
Ja bih sad pomenuo i naslov tog romana i njegov kraj. Kraj doživljavam kao neku vrstu provokacije gdje Manuel, iako osjeća neku slabost, nije siguran da li je pokupio negdje virus, međutim ne ide to da proveri, nego odlazi kod svoje majke na ručak uz rizik da možda je zarazi. A s druge strane, opet je zagonetan i taj naslov petokoronaš, koji kada se razloži, tu su dve reči koje su spojene, peta kolona i korona, pa se postavlja pitanje po čemu je Emanuel petokoronaš, odnosno peta kolona korone, da tako šaljivo kažem.
Na nekoj ovoj najnižoj razini, on potpuni petokoronaš. U romanu, kao što se vidi, on se ne pridržava ama baš nikakvih pravila, ne pere ruke, kako su knjižnice zatvorene, a ovisan je o literaturi, on će prka po kontejnerima za stari papir, te knjige donosi doma, baca ih na krevet, ništa ne dezinficira. Jer u tom prvom valu su svi sve dezinficirali, nosili maske, ozbiljno su to sve shvaćali, to je bilo ono, ko da si u ratu, a on radi sve suprotno. Te knjige koje su se ljudi gadili, on to donosi doma, prelistava, nalazi u kontejneru čak i onog vašeg pisca Branu Šćepanovića kojeg je kiš raščerečio, on to sve briga ga, ono. I ta posljednja scena, moram priznati da mi je ona čak i najdraža. Je, to je velika zapravo provokacija. To ko kad smo bili u ratu Hrvatska-Srbija, kao da si napisao maltene da dok su one zračne uzbune, da ti sa svjetiljkom ideš, svjetliš iz ulaza, ono, di će pogoditi bomba. I to što on odlazi u tom trenutku gdje on odlazi u te kafiće koji su polu ilegalni, gdje bez maske pije ovo, i nakon toga odlazi kod svoje stare majke, iako mu već drugi govore o tim slučajima gdje su mladi zarazili stare, i on to svjesno radi kao što sam ja radio, gdje sam te svoje motive pokušao pisati kroz Emanuela, to je jedna provokacija. To mi je kao nekakva nadovezivanje na onog Kamijevog stranca, ono, danas je umrla mama, a danas sam ja s koronom otišao kod mama. To je velika provokacija, ali istinita. Riskirao sam, ali sve za dobar mamin ručak.
Željko, puno hvala na ovom razgovoru.
I hvala vama na ovome i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti u Beogradu.
Naš sagovornik danas bio je Željko Špoljar ili Emanuel Željko Špoljar, kako stoji na koricama romana Petokoronaš, o kome smo danas razgovarali, a koji je prošle godine izdat u zajedničkom izdanju Faktum izdavaštva iz Beograda i izdavačke kuće Bukara iz Zagreba. Digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I
Eko.
Ne meri se život po broju godina na koji ga razvučeš, već koliko života staviš u svaki dan.
Nemam više razloga da volim. Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
U drugom delu emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, koji je posvećen savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, čućemo neke osvrte i preporuke regionalnih autorki, dakle iz jednog ženskog ugla, što čitaju i što preporučuju sa književne regionalne scene. Sledi Maša Kulanović, autorka knjige Priča, Poštovani kukci i druge užasne priče, koja je i docentkinja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na katedri za kroatistiku i autorka nekoliko proznih knjiga.
Evo, u zadnje vrijeme mislim ima doista niz zanimljivih autorica i autora na sceni, ali evo moram priznati da u zadnje vrijeme kako čovjek puno toga pročita pa nešto i zaboravi, ali nešto mu onako ostane i obično taj filter onoga što ti ostane kao neka, da me neko evo doista kaže što bi mi preporučio sa suvremene scene, evo posebice postjugoslavenske, jako mi je zanimljiva autorica Lana Bastašić i mislim da je sjajan njezin roman Uhvati zeca i opće Lana Bastašić je autorica čiji tekstovi pokazuju tu nemogućnost svrstavanja književnosti, identiteta u neke čvrste jezika kao takvog, u neke čvrsto, krute, fiksne ladice, jer ona zapravo posebice taj roman Uhvati zeca piše o tom jednom, ajmo reći, postjugoslavenskom prostoru i iskustvu koje nam je zajedničko. I ako već, ajmo reći, ovi jezični puristi nekako inzistiraju na tim razlikama, književnost je upravo tu daje kontru i pokazuje zapravo koliko su te granice labave, koliko su nam prostori naših iskustava, sjećanja zapravo zajednički. Pa tu je svakako još niz zanimljivih autorica, Olja Savičević i Vančević, bilo kao prozaistica, bilo kao pjesnikinja, evo posebice njezina posljedna zbirka pjesama, Divlje i tvoje, opet Olju pokazuju tom svjetlu jednog, ajmo reći, beskompromisnog buntovništa, onako pjesme koje vidim ih onako ispisane doslovno kao na nekim plakatima, na nekim parolama, ali to nisu one banalne parolaške pjesme, nego onako doista osjećam ushit kad čitam ovoga Oljine pjesme, posebice u tom feminističkom aspektu i pitanju nekih, ja bih rekla, aktualnih ženskih tema i problema i percepcije žena, posebice ženskih autora i spisateljica koje onda Olja problematizira u svojim tekstovima, posebice u toj zadnjoj zbirci pjesama. To je svakako i Monika Herceg i njezine pjesničke zbirke koje bih preporučila, Vrijeme prije jezika, gdje ona isto se bavi na zanimljiv način i ovim feminističkim temama i u svom tipu jezika opet na zanimljiv način spaja fiziku i književnost, nešto što mi je zapravo vrlo dobro došlo i zanimljivo, jer danas živimo u tom nekakvom svijetu jako opet odjeljenih tih granica umjetnosti, prirodnih znanosti. Evo, Monika je opet u jedan zanimljivo diskurzivni lik i junakinja koja spaja u svojim tekstovima te opet različite tipove diskursa. Zanimljiva jako je Evelina Rudan koja piše na čakavštini, nešto što je pomalo nekako zaboravljeno i bačeno u zapečak, znači to dijalektalno pjesništvo, jako narativno, opet jako slojevito i protkano raznim referencama, a opet se čita kao jedna, doslovno kao jedna balada u komadu. Smiljko i ja si mahnemo, to je ta zbirka na koju aludiram. Tu je Asija Bakić i njezina zbirka Sladostrašće, koja je opet jedan odmak od ovih nekakvih realističkih modusa pripovjedanja i čiji su priče doista onako vrtoglavo začudne, koja spaja različite vremene, prostore, jednom doista skarednom i lucidnom maštom koja me oduševila. A eto, da ne budu samo autorice, evo svakako spomenut ću, to je Kristijan Novak, njegov roman Ciganin, ali najljepši, koji mi je doista onako me fascinira opet u toj jednoj percepciji, opet perspektive migranata, opet perspektive, ženske perspektive, koji je eto, jedan, deplasirano je govoriti više o spolu autore, ali jedne doista sjajne, jedan snažan ženski lik koji je prisutan u tom romanu, on doista sjajno posredovan pripovjedno i također, znači, ta pripovjedna ispovijest koja se tiče tog narativa migranata, nečeg što je vrlo aktualno i nešto što doista proizvodi taj afektivni učinak suosjećanja i opet romske kulture, nešto što je, znači, jako kulturološki heterogeno i zanimljivo i evo svakako bi preporučila za čitanje.
Čućemo i Mašu Dabić, prevoditeljku sa nemačkog i ruskog jezika koja živi u Beču, a autorku romana Gubici trenjem koji je i napisan na nemačkom jeziku, a preveden i objavljen kod nas u izdanju Trećeg trga.
Evo, što se tiče sad moje knjige, tu uopšte nije niko postavljao tu temu da sam ja ovladala nemačkim jezikom, jer je to toliko, sad ne pada na pamet riječ na naše, taken for granted, kako se kaže, to je toliko, razumije se samo po sebi, da ja znam njemački, da to više nije tema, zato što, mislim, ja već dugo godina prevodim književnost na njemački, radim s tim njemačkim jezikom najnormalnije i sad to u mom slučaju nije neka senzacija. Stvarno, mislim, čak i za mene isto to toliko prirodno da ja pišem na njemačkom, da ja uopšte u tome ono baš ne vidim nikakvu temu. Sad kod Barbie je to naravno drugačije, jer Barbie je došla kasnije u Austriju, mislim sa, ne znam, preko 20 godina i ona je na početku pisala na srpskom i baš sam je ja i prevodila, dok nije u nekom momentu stvarno tako dobro naučila njemački da ona danas stvarno piše na njemačkom. Eventualno ja nekad nešto lektorišem, ali ili lektor, mislim lektorat u izdavačkoj kući, ali kod Barbie to stvarno pravi prelaz. A šta je kritika pisala o romanu, u stvari, to je mene totalno iznenadilo. Mene uopšte iznenadilo da je ta knjiga toliki imala uspjeh, ili, mislim, baš apsolutno nisam to očekivala. Izgleda da je ono što su ljudi primijetili, ili kritičari, da su ovi likovi, znači likovi izbjeglica, da su najnormalnije likovi kao što su to i Nora i Rozvita. I očigledno je to nešto neobično, ali izgleda da je, ne znam sad, austrijska javnost toliko navikla na to da su, recimo, ti azilanti nekako uvijek samo u funkciji azilanta, znači da se ne vide, da se ništa ne vidi dalje od toga da oni traže azil. I da je očigledno to što sam ja napisala o njima kao o jednostavno o likovima sa biografijom, sa nekim svojim, ne znam, slabostima, jačinama, nekim, ne znam, idejama o životu, izgleda da je to bilo toliko neobično da je privuklo veliku pažnju. Mislim, ja drugačije ne znam šta je tu, mislim, zašto u stvari ta knjiga imala toliko uspjeh. Mene je to stvarno isto iznenadilo.
Šešira. Minažaraj u Brazilu ima zlato, sunce je zlato, ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, šešira. We'll be right back.
od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se. Ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Minažera i u Brazilu ima zlato, sunce je zlato. Ti piješ vino ispod slamnatog šešira.
Tome šta čita sa regionalne scene čućemo i Mariju Dejanović, autorku knjige pesama Dobrota razdvaja dan i noć, hrvatsku autorku koja poslednjih godina živi u Grčkoj na Kipru.
Pa što se tiče scene, hrvatska scena pjesnička je jako, jako kvalitetna. Imamo jednu tradiciju zapravo kvalitetnog ženskog stvaralaštva još od Vesne Parun, Marije Čudine, pa nakon njih Sonja Manojlović, Andrijana Škunca, Gordana Benić, pa onda nakon njih cijeli niz vrhunskih pjesnikinja novih generacija koje su već, tako reći, kanonske, poput Ane Bernardić, Dorte Jagić, pa onda Sanja Baković, pa od mlađih generacija onda su došle ove stvarnosne pjesnikinje, Irena Delonga, Željka Horvačeć, nakon njih opet povratak metafori i konceptu kod Monike Herceg, Mateje Jurčević, mene. Tako da postoji ta linija vrhunskog ženskog stvaralaštva koja je utabao put meni i mojoj generaciji, na čemu sam je jako zahvalna i opskrbio nas cijelim nizom tehnika i tema. S druge strane postoji ta linija pisanja o prirodi, poput Ivana Šamije, Gorana Čolak-Hođića, Alena Brleka, na koji smo onda isto ja i pripadnice moje generacije na neki način se nadovezali sa tim fokusom na prirodu. Tako da rekla bih da postoji linija kontinuiteta u tom smislu srodnosti koja je ispresjecana nekim diskontinuitetima po pitanju teme i stila. Ja sam s prvom knjigom pridružila se tom povratku metafori koji je uslijedio nakon stvarnosne poezije, a moglo bi se reći da su je zacrtali izvrsni i naravno već opće poznati i opće prihvaćeni i opće uvaženi Marko Pogačar, jednako kvalitetna Dorta Jagić i Ana Bernardić. U tom povratku metafori sam se formirala, istražila to što jest i onda pokušala se okrenuti više komunikativnosti, ali ne u nekom stvarnosnom smislu, nego me zanimala narativnost. Zanima me naracija u poeziji, zato sam htjela olakšati taj stil i odmaknuti se malo od metafore. Neki ljudi iz Njemačke koji su čitali te moje pjesme su primijetili, a i iz Grčke isto, tragove nadrealizma. Imala sam puno doticaja s nadrealizmom. Neki ljudi iz Srbije su mu prvu knjigu uspoređivali s Vaskom Popom, prvenstveno nadrealizma kao nekog doista nadrealizma koji traži pogled u stvarnost kroz te kanale u svakodnevici koji se otvaraju ka pjesničkom. Ja ipak imam neku epistemološku podlogu u postmodernim teorijama, tako da shvaćam pisanje kao proces i kao konstrukt, a ne kao nešto što je metafizička datost koja se onda jeli odjeva u košuljicu bitka u tekstu. To su neke vrste nadrealističkih šala. Moje tijelo most na kojem stoji i onda staviš kao jedan manji most. I to i mislim doista, to ima svoju umjetničko opravdanje, ali je u isto vrijeme i nadrealistička šala, jer iznevjerava očekivanje, jer niko na mostu ne očekuje jedan manji most. To je gotovo, mislim, gotovo trivializacija pjesničke slike, ali na neki svjestan način, sa sviješću o trivializaciji pjesničke slike, jer te definicije što je ovo, što je ono, su meni malo pase.
Magdalena Blažević, autorka knjige Priča Svetkovina, koju je Kontrast objavio prošle godine,
Prva knjiga koja je mene oduševila u smislu možda prije 4 godine počela onako intenzivno istraživati i čitati. Prva knjiga koja me tako oduševila bila je Zovite me Esteban Lejle Kalamujić. To je bilo baš neobično. Ja nemam, ne možete reći da morate imati neka iskustva slično da bi vam to bilo srodno. Mene ta knjiga oduševila ne samo tim stilom kojim je napisana, nego i temama. To je sve nešto isto tako mračno, nešto se odvija na psihijatriji, u tim selima, odnosi u obitelji su jako zategnuti, teški. I meni se ta knjiga odmah na prvu svidjela. To, kažem, pratim sve što Lejla piše, sve što radi, jer mi je to predobro. Važan roman koji sam otkrila u neko isto vrijeme mi je su Satovi u majčinoj sobi, Tanje Stupar Trifunović. Iza toga je bio ovaj, otkako sam kupila Labuda, ali mi je ovaj prvi mnogo, mnogo bliži. U to vrijeme je objavljivala i Rumena Bužarovska u Hrvatskoj, Osmica izašla i Moj muž. To sam s velikom radošću čitala, stvarno evo sad i ova nova knjiga jako dobra. Senkin roman Kintsugi tijela sam čitala još dok je bio u rukopisu i već mi se tada svidio, čitala sam ga 2 puta u rukopisu i onda opet kasnije kad je to bio nekoliko završnoj fazi, tad smo se nas dvije i počele družiti, nismo prije, ja sam tek počela raditi na stranama prije 2 godine, nije to tako davno bilo kad sam se priključila. Super mi je to što radim na stranama zato što otkrivam i neka nova imena, to su ljudi možda koji još nisu uspjeli naći put do izdavaštva, recimo kako je Tena Lončarević iz Hrvatske. Vidim da je uspjela objaviti knjigu Matici Hrvatskoj, nije mi monolozi. Ona je bila u finalu 3. trga, oni imaju onaj natječaj, ali da, nije pobjedila pa se knjiga nije objavila. To su fantastične priče i baš bi voljela da nekako dođu do šire publike. To je sve nešto što je meni jako blisko i kažem, postoji toliko autorica da više, sigurno ću nekog zaboraviti. Recimo Monika Herceg, osim njezinog pjesništva, jako volim i njezinu prozu. Ona još nema proznu knjigu, ali ja sam čitala u časopisima i na portalima njezine priče koje su stvarno izvrsne. Na stranama radimo sada nešto novo, to je da osim što objavljujemo, recimo ovo priče koje nisu još ukoričene i tako dalje, objavljujemo ulomke iz knjiga koje su tek izašle. Na taj način sam otkrila neka nova imena kao što je poljska autorica Violeta Greg i njezina zbirka priča Zelene voćke koja je objavljena sada u Štriku. Dosta nekakvih novih imena kao što je Ana Bolava, češka autorica. Mnogo je tu, pogotovo kažem, istočnoevropske književnosti koja je meni toliko bliska, koju pišu žene.
Michelle, my bell, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you. That's all I want to say until I find a way. I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my bell, son des mots qui vont très bien ensemble. I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I will
say the only words I know that you'll understand, my Michelle.
Nalazimo se na kraju u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 22. septembar. Danas ste mogli da čujete Željka Špoljara, autora romana Petokoronaš, i nekoliko regionalnih autorki o tome kakva je njihova selekcija, odnosno šta čitaju sa regionalnih scena. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj bio Vladimir Penđer, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Sorry.